Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցությունը չի մասնակցելու Երևանի ավականու ընտրությանը։ Բնապահպանները դեմ են Սևանից հավելյալ ջրի բաց թողմանը։ Օրինագիծը այսօր քննարկվում է ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։ Քաղաքական ուժերի արձագանքը Փաշինյան-Բաբլոյան հանդիպմանը։ Ինչ դիրքորոշում կունենա Հայաստանը, եթե դիտարկվի ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ։
Եթե նման հարց դիտարկվի, Հայաստանը կօգտագործի վետոյի իրավունքը։
Իրանի նախագահը հրավիրվել է խորհրդարան։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը չի բացառել, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանակներում կարող է տեղի ունենալ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոյի հանդիպումը։ Բրիտանիայի վարչապետ Մեյը և Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հեռախոսով քննարկել են Սիրիայի իրավիճակը։ Նախորդին այն հեռախոսով քննարկել են նաև Գերմանիայի կանցլեր Մերկելը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Տրամփը, ովքեր մտահոգություն են հայտնել Իդլիբում ստեղծված մարդասիրական վիճակի կապակցությամբ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Կոնոշենկովը ասել է, թե ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն ամերիկացիները իբր մտադիր են սադրանքի դիմել քիմիական զենքի պահով և նոր հարված հասցնել Սիրիային։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հաղորդել է, որ հաջորդ ամիս Ռուսաստանում կանցկացվեն 1981 թվականից ի վեր ամենալայնածավալ զորավարժությունները։ Արևելք 2018 կոդային անվան զորավարժություններին կմասնակցի 300,000 զինծառայող, ավելի քան 1,000 միավոր ավիացիա, խաղաղօվկիանոսյան և հյուսիսային նավատորմերը, դեսանտային ուժեր։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների վատթարացման պայմաններում Թուրքիայի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ ցանկանում է զարգացնել տնտեսական կապերը Եվրոպական Միության և Ռուսաստանի հետ։ Մոսկովյան դատարանը ընդդիմադիր ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտել է 30 օրվա ազատազրկման, հանրահավաքների կազմակերպման օրենքները խախտելու համար։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին այսօր հրավիրել են խորհրդարան, որտեղ հարցեր են տվել երկրում ծավալված տնտեսական բարդ ճգնաժամի վերաբերյալ։ Ռոհանին հավաստիացրել է օրենսդիրներին, որ երկիրը կհաղթահարի առաջացած ճգնաժամը և ամերիկյան բաժամիջոցները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Անդրադառնանք խորհրդարանի այսօրվա արտահերթ նիստին, քննարկվում է Սևանից ավելի շատ ջուր բաց թողնելու հարցը, այս խնդիրը ամեն տարի կրկնվում է։ Սևանի ջրառի ծավալները սահմանված են օրենքով, յուրաքանչյուր տարի կոնկրետ այսքան ծավալի ջուր։ Պարզ է, որ հաշվարկներ են արվել, որքան ջուր է անհրաժեշտ հիդրոկայաններում էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար, ոռոգման համար, բայց յուրաքանչյուր տարի Սևանից ավելի շատ ջուր վերցնելու հարցը մտնում է խորհրդարանի օրակարգ, և միշտ ավելի շատ ջուր է բաց թողնվում, քան նախատեսվածը։ Բնապահպանները դեմ են։ Լսենք Տաթև Դանելյանին։
68 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Սևանալճի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը, համաձայն որի օրենքում ամրագրված 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառից բացի նախատեսվում է ևս 40 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջրառ իրականացնել։ Չնայած կառավարության վերած նախագծի հասցեին հնչեցրած քննադատությանը, թե ծառուկյան, թե հանրապետական խմբակցությունները կողմ քվերկեցին նախագծին։ Հանրապետականի պատգամավոր ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը քվերկությունից առաջ հայտարարեց. Անդիմություն լինելը լավ բան է, բայց պետական գաղափարախոսությունն ավելի կարևոր է։
Այո, Սևանը մեր աշկի լույսն է, Սևանը մեր ազգային հարստությունն է, բայց վատի ու վատարագույնի մեջ ընտրելով մենք պետք է ընտրենք վատը։ Մենք պետք է ջուր բաց թողենք, որպեսզի մեր գյուղացիական տնտեսությունները չէ ջրազրկվեն։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Հինես Ագաբայանը ներկայացրեց հավելյալ ջրառի հիմնավորումները, նշելով, թե տարին չորային է, ոռոգման ցանցում կան հսկայական կորուստներ, 55,000-ից ավելի գյուղացիական տնտեսությունն էլ ոռոգման ջրի խնդիր ունի։
40 միլիոնը հիմնավորված թիվ է ամբողջ տարվա ընթացքում, գյուղատնտեսական տարվա ընթացքում մշակված արդյունքը ստանալու հնարավորությունը։ Պետք է սրան գումարեմ նաև Երևանի տարածքը։
Գաբանը նաև նշեց, ավելի վաղ որոշված 80 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 40 միլիոն ջրառի նախագիծ են բերել։ Ծառուկյան խմբակցությունից Սերգեյ Բագրատյանը հայտարարեց, անկախ ջրառի քանակից կառավարության ներկայացրած փաստարկները համոզիչ չեն։
Դուք պետք է ապացուցեք այդ ջրի անհրաժեշտությունը եւ համադրելիությունը գործող իրավիճակում, երբ որ Սևանում սոս է եւ փրկության խնդիր ունենք, դուք բերել եք 40 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ ջրար եւ որևէ կերպ չեք հիմնավորում թվերով։
Ազգային ժողովում քննարկմանը զուգահեռ խորհրդարանի շենքի առջև ցույց էին անում բնապահպանները, պահանջելով հավանություն չտալ Սևանից հավելյալ ջրառին։ Հայաստանի անտառներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Նազելի Վարդանյանն ասում է, դա ոչ միայն Սևանի էկո համակարգին կվնասի, այլև հակաօրինական է։
Սևանա լճի մասին օրենքում հստակ նշված է, որ հաշվի կշիռը պետք է դրական լինի, եւ այս պայմաններում, երբ որ դեկտեմբեր ամսից անցալ տարվա միջև օրը զբաղասական հաշվեկշիռ ունենք, դա օրենքի կոպիտ խախտում է, դա նույնիսկ հանցագործություն է ազգային ժողովում օրենք ընդունել եւ լրացուցիչ ջերմաստողման փորձություն տա։
Նախագիծը երկրորդ ընթերցումը ազգային ժողովը կքննարկի վաղը։
Հանրապետական կուսակցությունը Երևանի ընտրություններին չի մասնակցի, քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրի։ Սեպտեմբերի 23-ին նշանակված Երևանի ավականու ընտրությունները թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին մեծ ընտրություններն են։ Առաջին քննությունը նոր իշխանությունների համար քննություն առանց ընտրակաշարքի, առանց 10,000 դրամների ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու ճանապարհին։ Լսենք Աննուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Հանրապետական կուսակցությունը քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրի, հետևաբար չի էլ մասնակցի Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Թե ինչու է պայմանավորված կուսակցության այս որոշումը, լրագրողները հետաքրքրվեցին ՀՀԿ պատգամավոր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալու Սահակյանից։ Նա էլ ասաց, գործող իշխանությունը չհաշտվեց այն փաստի հետ, որ հանրապետականը Երևանը հասցրել է բոլորի համար հաճելի մի բևեռի, ինչը երբեք չէր եղել։
Այդ պատճառով մի այլ թեկնածու չենք ներկայացնում, որովհետև նույնիսկ եթե այդ թեկնածուն էլ հաջողության հասնի, նորից պիտի կռիվը գնա, թե ով պիտի լինի Երևանի քաղաքապետ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ այսօր ասաց, չգիտի թե որն է ավական ընտրություններին չմասնակցելու իրենց կուսակցության որոշման պատճառը։ Ըստ նրա, դա կուսակցության որոշումն է, որը չի համընկնում իր անձնական կարծիքի հետ։
Միգուցե այսօր ավելի կարևոր հարցեր կան հայաստանյան քաղաքական դաշնում դաշտեզրու դիմադրությունները, բայց ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ծայմ անձնական կարծիքն ինչպես այն ժամանակի մասը պետք է ակտիվ մասնակցի բոլոր ընտրություններին։
Գուցե Վարդանիշի բացակայությունն է պատճառը, որ այսօր հանրապետականի չմասնակցի։
Այս հավատտանեմ, հանրապետականից ինչ եք ուզում։ Հանրապետականը Վարդանիշ ունի, Վարդանիշ ունի։ Իմ կարծիքով ես ուզում եմ անաս։ Ունի։
Նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի գլխավորությամբ հիշեցնեմ, հանրապետականը մայրաքաղաքում իշխանության ղեկին մնաց 7 տարի։ Մարկարյանը հրաժարական տվեց հուլիսի 9-ին։ Ի տարբերություն ՀՀԿ-ի սեպտեմբերի 23-ին նշանակված արտահերտ ընտրությունների մասնակցելու մասին արդեն իսկ հայտարարել է 9 քաղաքական ուժ։ Կուսակցությունների առաջադրման վերջնաժամկետը օգոստոսի 29-ին է, բայց այս պահի դրությամբ դեռ ոչ մեկը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով չի ներկայացրել գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ազատությանը տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, թավշյա հեղափոխության հեղինակները իդեմս քաղաքացիական պայմանագրի արտահերտ ընտրությունների են գնում Հայկ Մարությանի Կարգին Հայկոյի գլխավորած ցուցակով։ Այդ պիսով ԿՊ-ն փաստացի լքում է ավականու նախկին կազմում գործող ԵԼԿ դաշինքը, բայց դաշինքի մաս կազմող մյուս երկու կուսակցությունները՝ Լուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետությունը, շարունակում են համագործակցությունն ու լույս դաշինքով միասնաբար առաջադրում են արտահայտության նախարար Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը։
Նոր իշխանությունների ժամանակ էապես փոխվել է արտաքին քաղաքականության գերատեսչության շփումները մամուլի հետ։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում արտգործնախարարության կանոնավոր ճեպազրույցները պարզապես վերացել էին։ Հիմա յուրաքանչյուր շփոթ մամուլի խոսնակը ճեպազրույց է տալիս, պատասխանում լրագրողների հարցերին այսօրվա ճեպազրույցի ուշագրավ հայտարարությունները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եթե դիտարկվի հապկին Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, Հայաստանը կօգտագործի վետոյի իր իրավունքը։ Այսօր կայացած չեպազրույցի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի ժամանակավոր պաշտոնակատար Աննա Նաղդալյանը։
Գիտեք, վերլուծական շրջանակներում քննարկումն իսկապես տեղի ունենում, բայց վերլուծական շրջանակներում քննարկումները իրականում ինչ որ ենթադրյալ տեղեկատվության հիման վրա բարձրաձայն եմ ԱԳՆ-ի պաշտոնական դիրքորոշումը, որը ներկայացվել նաև նախագահի, այն եւ որ եթե նման հարց դիտարկվի, Հայաստանը կօգտագործի վետոյի իր իրավունքը։
Նախորդ տարիներին տպավորիչ տեմպերով զարգացող ռուս-ադրբեջանական քաղաքական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ֆոնին ռուսաստանյան եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում փորձագիտական հանրությունում երկու երկրների խորհրդարանների падգամավորներ սկսեցին քննարկել հապկին Ադրբեջանի անդամակցության հարցը։ Չնայած ապրիլյան պատերազմին եւ Հայաստանի իշխանությունների բարձրագույն մակարդակով հնչեցրած հրապարակային դժգոհություններին, Երևանի դաշնակիցներ համարվող Ռուսաստանն ու Բելարուսը հանդիսանում են Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող առաջատար երկրներ։ Օրինակ Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Բաքվին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի այս մարտի հրապարակած զեկույցի համաձայն 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65%-ը եղել է ռուսաստանյան։ Այս հունիսին հայտնի դարձավ, որ Բելարուսը Ադրբեջանին է վաճառել Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, որոնց հեռահարությունը հասնում է 200 կիլոմետրի։ Պաշտոնական Երևանը հրապարակավ քննադատեց այդ գործարքը։ Նշենք նաև, որի սկզբանե Ադրբեջանը 5 տարի անդամակցել է Հապկին նախորդած ռազմական դաշինքին։ 1992 թվականի մայիսին Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հետխորհրդային մի շարք երկրներ, ներառյալ Հայաստանը, ստորագրեցին հավաքական անվտանգության պայմանագիրը։ Ադրբեջանը պայմանագրին միացավ 1993 թվականի սեպտեմբերին, փաստաթուղթը ուժի մեջ մտավ 94 թվականի ապրիլին, սակայն երբ լրացավ հնգամյա ժամկետը, Բաքուն այն չերկարաձգեց, դուրս գալով Կրեմլի ռազմական դաշինքից։ 2002 թվականի մայիսին պայմանագրի հիման վրա ստեղծվեց ՀԱՊԿ-ը։
Ներկայացնենք նախկին եւ ներկա փաստացի իշխանության ներկայացուցիչների արձագանքը, մեկնաբանությունը, Նիկոլ Փաշինյան Արա Բաբլոյան հանդիպմանը եւ այդ հանդիպումից հետո տարածված հայտարարությունը։ Նրանց հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտություն չկա միայն նրա համար, որ վարչապետը չի ցանկանում հրաժարական տալ, կարծում է հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Անդրադառնալով նախորդին կայացած Նիկոլ Փաշինյան Արա Բաբլոյան հանդիպմանը, Շարմազանովն ասաց. «Այն հույս է ներշնչում, որ ժողովրդավարության եւ երկխոսության միջոցով հարցեր քննարկելու ժամանակը դեռ չի սպառվել»։
Ֆիքսվեց 3 կարևոր բան։ Ա. Ես հերթականության եմ գալիս։ Հայաստանի Հանրապետությունում բազմակարտությունը, այլակարտությունը, խոսքի ազատությունը աներկբա փաստ է։ Երկրորդ, դատական համակարգը, օրենսդիր համակարգը եւ գործադիր համակարգը առանձին իշխանության ճյուղեր են եւ որևէ մեկը չի կարող մատապտալ, եւ մենք մտնենք Փաշինյանի ֆունկցիայի մեջ, ինքը մտնի մեր ֆունկցիայի մեջ, կամ մենք երկուսով մտնենք ՄԳԽ-ի դատական իշխանության ֆունկցիայի մեջ, դա սահմանության պետրված։ Երրորդ, Հայաստանում փաստացի անցման արդարադատության անցնելու ամբողջական հիմքեր չկան, դրա համար որևէ պայման չկա, որևէ անհրաժեշտություն չկա, եւ արդարադատության այսօրվա համակարգ իրեն չի սպառվել։ Եվ չորրորդը արդեն արդարադատությունների հետ կապված, երկխոսենք, կտեսնենք այն ամենը, որի համար նաեւ քննարկում են նախկին իշխանություններին Փաշինյանը եւ ընդդիմությունը, որ մենք մեր իշխանությունը պահելու համար, իբր թե մեր աթոռը պահելու համար համագական բարեփոխումներ են գնում, ինքն գնում է այդ ճանապարհով, ինչը նշանակում ինքնալուծարվի խորհրդարանը։ Ես մերկուսակցությունում չեմ քննարկել, ես իմ պոզիցիան հստակ ասել եմ, ես դեմ եմ նման ինքնալուծարումների, ինչա թե Պողոսը կլի Պետրոսը, թե Մարտիրոսը իր վարչապետի պաշտոնը պահի։
Քաղաքացիական պայմանագրի սակցության անդամ ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասում է, Բաբլոյան Փաշինյան հանդիպման ընթացքում ևս մեկ անգամ իրենց դիրքորոշումն են ներկայացրել։
Որևիցե մեկը մատ չի թափտվել, այլ օրենքի մասին է խոս գնացել, իսկ ինչ վերաբերում է հանդիպման արդյունքներին, կարող եմ ասել, որ ընկալման խնդիր ունի հանրապետական կողմը, որովհետև ամեն մի ելույթ, ամեն մի հայտարություն հապճեպ և պանիկայի մեջ ընկալման ճանապարհով են գնում, որը ճիշտ չի։ Կարծում եմ, որ հանդիպման հետևանք այն է, որ ակնհայտ դարձավ, թե ինչ է ասվել, և մեր ասացի մեջ մեծ հաշվով որևիցե բան չի փոխվել։
Ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Երևանի շուկաների գներից մինչև ռուս փորձագետի մեկնաբանությունները Հապկին Ադրբեջանի անդամակցության հնարավորության վերաբերյալ։ Տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Գյուղմթերքի շուկաներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցելությանը հայկական ժամանակը գրում է. Վարչապետի ուղիղ եթերից պարզվեց, որ կա Գյուղմթերքի լայն ընտրություն, թե գնային և թե որակական առումով։ Մի շուկայում նույն որակի մթերքն ավելի թանկ է, քան մյուսում։ Ընդհանուր առմամբ որոշ մթերքներ թանկացել են և այլն, և այսպես շարունակ։ Այսինքն սովորական իրավիճակ է, ոչ մի արտարոց բան տեղի չի ունենում, գներն էլ որոշում է շուկան, և հեղափոխության մատը խառը չէ։ Իսկ այն աժիոտաժը, որ բարձրացել է սոցցանցերում աննախադեպ թանկացումների մասին, ընդհանրապես քարոշչական կամ ավելի ճիշտ հակաքարոշչական նպատակները հետապնդում։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, հուլիսին Հայաստանում արձանագրվել է 2.3% գնաճ անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ։ Ընդ որում սննդամթերքը թանկացել է միայն 0.9%-ով։ Իհարկե, այս դեպքում նույնպես կարելի է կասկածի տակ դրել պաշտոնական վիճակագրությունը, բայց ակնհայտ է, որ եթե նույնիսկ որոշակի թանկացումներ կան, ապա դրանք հաստատ աննախադեպ չեն, գրում է հայկական ժամանակը։ 168 ժամը զրուցել է ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովի հետ։ Թերթի հետ զրույցում վերջինս նշում է. Գերմանիայի կանցլերի տարածաշրջանայցի նախորդին ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում քննարկում ծավալվեց Հապկին անդամակցության հնարավորության մասին, այսինքն օգտագործելով այն, որ հայերը փչացրել են հարաբերությունները Հապկի հետ, իրեն կարող են զբաղեցնել այդ թափուր տեղը կամ չեզոքացնել հայերի ազդեցությունը։ Ինչու՞, որովհետև եթե ադրբեջանը դիտորդի կարգավիճակ ստանա, անգամ անդամի, ապա նա չեզոքացնի Հապկի մասով Հայաստանին աջակցելու Ռուսաստանի գործողությունների ազդեցությունը։ Դա նման կլինի այն իրավիճակին, որ Հունաստանն ու Թուրքիան են ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ես կարծում եմ, որ հայկական կողմն այս պահին չունի որևէ մշակված քաղաքական կոնցեպցիա և իմպրովիզ է անում, ինչի պատճառով թույլ է տալիս Ադրբեջանին ինտելեկտուալ մակարդակում վերցնել որոշակի նախաձեռնություններ, 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է Ստանիսլավ Տարասովը։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հրավիրվել է խորհրդարան, պատգամավորները նրան հարցեր են ուղղել պարզաբանումներ պահանջել երկրում ստեղծված տնտեսական վատ վիճակի վերաբերյալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանցի խորհրդարանականները չեն թաքցնում իրենց դժգոհությունը Հասան Ռոհանիի կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության արդիվ։ Իսլամական Հանրապետության նախագահն այսօր վաղ առավոտվանից մի քանի ժամ շարունակ պատասխանում էր Մեջլիսի պատգամավորների հարցերին, փորձելով բացատրել, թե ինչու են տնտեսական ցուցանիշները սկսել գահավիժել անգամ մինչև ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ուժի մեջ մտնելը։ Ռոհանին, սակայն, գերադասեց հանդես գալ ընդհանուր ձևակերպումներով, մի քանի անգամ պնդելով, որ Իրանի տնտեսության առջև առածած մարտահրավերների ճնշող մեծամասնության պատճառը հենց ամերիկյան պատժամիջոցներն են, որոնք էլ լրջորեն ազդում են նաև իրանցիների տրամադրությունների վրա։ Ինչու են մարդիկ հուսահապ եղել, ինչու անգամ մեր իշխող համակարգի ամրության պայմաններում մարդկանց մոտ Իրանի ապագայի հանդեպ կասկածներ են առաջանում, մենք պետք է փարատենք այդ կասկածները, հայտարարում էր Ռոհանին։ Իրանցի խորհրդարանականները սուր հարցերի մի իսկական շարան ուղղեցին երկրի նախագահին, պնդելով, որ տնտեսական ծանր կացության պատճառը ոչ միայն ամերիկյան պատժամիջոցներն են, այլև գործող կառավարության անարդյունավետ քաղաքականությունը։ Պատգամավորների պնդմամբ նույնիսկ 2015-ի միջուկային համաձայն ագրի կնքումից մինչև Թրամփի ընտրությունն ընկած համեմատաբար բարենպաստ ժամանակահատվածում Ռոհանիի կառավարությունն այդպես էլ չկարողացավ նոր լիցք հաղորդել ազգային տնտեսությանը։ Գործազրկության ծավալները չէին նվազում, մաքսանենգությունը շարունակում էր լուրջ խնդիր մնալ երկրի համար, իսկ իրանական բանկերն անգամ պատժամիջոցների վերացման պայմաններում այդպես էլ չկարողացան լիարժեքորեն վերադառնալ միջազգային ֆինանսական շուկաներ, նշում էին պատգամավորները։ Այս քննադատությանն ի պատասխան, սակայն, Ռոհանին շարունակում էր պնդել ազգային տնտեսության ծանր վիճակի հիմնական մեղավորները Միացյալ Նահանգներում են։ Մենք թույլ չենք տա, որ Սպիտակ տանը հավաքված մի խումբ հակաիրանական դրամադրություններով տոգորված մարդիկ դավեր նյութեն մեր երկրի դեմ, այսօրվա նիստի արդյունքները տխրեցնելու են Սպիտակ տանը, հայտարարում էր Ռոհանին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը մոտավորապես 40 րոպեից հետո, առայժմ։